Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 31 gusht 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët e lartë të Kosovës së paralajmërojnë kompromis për logon e fletëvotimeve. Analistët serb konsiderojnë se Kosova e Serbia arrin shpejt marrëveshje politike, por jo edhe ekonomike. Presidenti Barack Obama është shprehur se sulmi kimik në Siri paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Momçilo Krajishnik është pritur si hero në pale afër Sarajevës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Inspektorët e Kombeve të Bashkuara që në Siri kanë zhvilluar hetime lidhur me dyshime për sulm kimik afër kryeqytetit Damask, sot herët në mëngjes janë larguar nga ky vend dhe kanë arritur në Liban. Inspektorët e kanë kompletuar mbledhjen e dëshmive gjatë ditës së djeshme dhe pritet që të fillojnë analizat e mostrave diku në Evropë. Ata janë larguar nga anijet e marinës së Shteteve të Bashkuara, që janë të vendosura në pjesën lindore të Mezdheut dhe janë të armatosura me raketa. Kombet e Bashkuara ende nuk kanë shpallur se kur do të mund të paraqitej raporti i inspektorëve, të cilët në Siri kanë bërë inspektime katërditëshe. Duke u shprehur për çështjen e dyshimeve për kryerje të sulmit kimik në Siri, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka deklaruar se sulmi i këtill i kërcënon interesat kombëtare të sigurisë së Shteteve të Bashkuara.
This kind of attack threatens our national security interests.
Ky lloj i sulmit i kërcënon interesat tona kombëtare të sigurisë, duke i shkelur normat e ndërkombëtare të vendosura mirë kundër përdorimit të armatimit kimik dhe duke i kërcënuar me tutje mishte dhe alatet tanë në rajon, siç janë Izraeli, Turqia dhe Jordania. Kjo e shton rreziqet që armatimi kimik do të përdoret në të ardhmen dhe të bije në duart e terroristëve, të cilët mund ta përdorin atë kundër neve, tha Barack Obama mbrëmvon në Washington. Më tutje Zoti Obama tha se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë e aktit të kufizuar dhe të ngushtuar ushtarak, por theksoi se ende nuk e ka marrë vendimin final për aksione të ndryshme që mund të ndërmerren për të ndihmuar në respektimin e normave ndërkombëtare kundër përdorimit të armatimit kimik. Sipas një raporti të inteligjencës amerikane, zyrtarët amerikanë kanë bindje të madhe se regjimi i Sirisë e ka ndërmarrë sulmin më 21 gusht, me çrast janë vrarë 1429 vet. Qeveria Sirisë ka dënuar këtë raport duke e cilësuar si gënjeshtër. Së paku 6 vet janë vrarë dhe 10 të tjerë janë plagosur në tre zgjidhjet e fundit në Egjipt. Këto vrasje ndodhen derisa mira mbështetës të presidentit të përmbysur Muhammad Morsi mbrëmë marshuan në rrugët e kryeqytetit Kairo dhe të qyteteve të tjera. Raportohet se protestuesit e kanë përdorë taktikën e mbajtjes e një numri të madh të protestave të vogla me përfshirjen e qindra njerëzve në përpjekje për ta neutralizuar goditjen nga forcat e sigurisë. Prej përmbysjes së Morsit më tre korrik të këtij viti, forcat e qeverisë që mbështetet nga ushtria gjatë razirave i kanë vrarë qindra njerëz. Forcat e sigurisë po ashtu e kanë arrestuar pjesën më të madhe të liderëve të vëllazërisë myslimane të Morsit në përpjekje për të ndalur tubimet ku kërkohet që ai të kthehet në presidencë. Në Republikën Serbe të Bosnjë-Hercegovinës, së mira njerëz kanë dalur në rrugë për ta pritur ish liderin kryesor politik të Serbëve të Bosnjë-Hercegovinës gjatë luftës së Momçilo Krajishnik, i cili ishte i dënuar për krimet e luftës. Mbështetësit e tij e pritën atë me flamuj serb dhe duke kënduar këngë nacionaliste serbe, derisa Krajishniku, 68 vjeçar, u kthye mbrëmvon në pale afër Sarajevës. Ai ishte arrestuar në vitin 2000 dhe ishte dënuar nga gjykata e Hagës për krimet e luftës për ish Jugosllavinë, për persekutimin dhe dëbimin me force të jo serbëve dhe për krime kundër njerëzimit gjatë luftës në periudhën 1992-95. Krajishnik ishte dënuar me 27 vjet burg, por dënimi ishte reduktuar pas ankesës, kështu që ati ishte garantuar lirimin nga një burg në Britani. Momçilo Krajishnik ishte aleat i afërt i ish liderit të politik të Serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić, i cili aktualisht është në Hagë, ku po vazhdon procesi kundër tij për akuza për gjenocid dhe krime të tjera. Dhamë me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar arritjen e kompromisit me Beogradin për logon që do të përdoret në fletëvotimet të përzgjedhjet lokale të 3 nëntorit në Kosovë. Ndërkohë analisti politik Dushan Janji, që nga forumi për marrëdhënie etnike në Beograd, konsideron se palët në bisedime në Bruksel po arrin pajtueshmëri të shpejtë për disa çështje politike, por jo edhe për ato ekonomike. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri tha që e ka cilësuar si historik procesin zgjedhor të tre nëntorit dhe pritjet që në këtë proces të përfshihen edhe komunat veriore dhe komuniteti serbi atjeshëm që përbën popullatën shumic.
Dokumentat zgjedhore do të jenë kodeksa edhe llogoja do të jenë të ligjshme, ndoshta nuk do të jenë shumë atraktive dhe të duartrokitura politikisht, por do të jenë të arsimësitë të pranueshme për të gjithë.
Çështja e simboleve të shtetit të Kosovës në materialin zgjedhor është problematizuar nga pala serbe në kuadër të bisedimeve që po zhvillen me Prishtinën. Kryeministri serb Ivica Dačić dhe delegacioni që ai kryeson kanë insistuar që fletëvotimet e zgjedhjeve lokale të mos përmbajnë ndonjë simbol të shtetit të Kosovës, pasi që marrëveshja 19 prillit sipas palës serbe është neutrale në raport me statusin e Kosovës. Heqja e simboleve shtetërore të Kosovës nga fletëvotimet ishte vënë si kusht shtesi Beogradit për pjesëmarrjen në komitetin serb nga Verju në zgjedhjet lokale të 3 nëntorit. Sipas versionit të fundit ende jo zyrtar, logoja e fletëvotimeve mund të përmbajë vetëm inicialet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por jo edhe simbolet e Republikës së Kosovës. Roli i Beogradit shihet si vendimtar për inkurajimin e serbëve të Veriut të Kosovës për të dalë në zgjedhje, edhe pse pritjet janë që përqindja nuk do të jetë as pak e lartë për shkak të kundërshtimit të integrimit në institucionet e Kosovës të leadershipit aktual serb nga komunat veriore. Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi e Ivica Dačić pritet të zhvillojnë takimin e radhës në Bruksel më 8 shtator. Sipas kreut të qeverisë së Kosovës, tani më janë gati të arrihen edhe marrëveshjet për energjinë dhe telekomunikacionin si dy tema të negociuara për një kohë të gjatë.
Shpresoj edhe besoj se deri me datën 8 shtator do të mund të përmbyllim edhe këto dy çështje jashtëzakonisht rëndësishme.
Ndërkohë, analisti politik Dušan Janić nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd mendon se palët në bisedime po arrijnë konsenzuse të shpejta për disa çështje politike, madje edhe ato që ishin cilësuar si shumë të ndjeshme, kurse po mungon përparimi në arritjen e marrëveshjeve për çështjet që kanë të bëjnë me ekonominë dhe zhvillimin, thekson Janić.
Tamo gde se diže najviše politički galame.
Në temat që më së shumti bëhet zhurmë politike dhe përmes të cilave mblidhen pikë nacionaliste para publikut, po arrihen marrëveshjet më të shpejta, por jo edhe në temat ekonomike si telekomunikacioni, energjia apo edhe sigurimet dhe pagesa e borxheve të jashtme të Kosovës. Në këto tema mungon apo ka fare pak përparim, ka thënë Janić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Afro 10% e shumës së përgjithshme të fondit të mirëbesimit të grumbulluar nga shitja ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë do të investohen në formë të depozitave në bankat e komerciale që funksionojnë në Kosovë, thonë zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Nga ekspertët e ekonomisë, shfrytëzimi 10% nga shuma e përgjithshme e mjeteve të grumbulluara konsiderohet e mjaftueshme. Kronike Nadije Ahmetit.
Ylli Kaloshi, zëdhënës në AKP, thotë se bordi siguron se agjencia do të jetë e kujdesshme gjatë këtij procesi dhe do të investojë në përputhje me ligjin e vetë dhe kriteret që ka hartuar për këtë qëllim.
Shuma e lejuar investimit të mjeteve të fondit të privatizimit në banka komerciale është 10% e shumës së përgjithshme të fondeve të mbledhur. Ky është një vendim i rëndësishëm jo vetëm për të ardhmen e mjeteve të fondit të privatizimit, por edhe për zhvillimin e ekonomik të vendit.
Shfrytëzimi 10% nga shuma e përgjithshme mjeteve të grumbulluara konsiderohet mjaftueshme nga profesorin në Universitetin e Prishtinës Mehdi Bektashi. Vendimin e bordit të drejtorëve të AKP-së Bektashi e quan të logjikshëm dhe të lëvërdishëm për zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të vendit.
Ajo mund të jetë shumë relative varësisht nga kërkesa e bankave për kapital të ri. Unë besoj se ajo shumë mund të jetë 5-10%, por nëse angazhohet mbi 10%, atëherë mund të ketë të pritë të kapitalit në tregun financiar.
Sidoqoftë, bllokimi i mjeteve të fondit të mirëbesimit shpeshherë është kritikuar nga ekspertë ekonomisë, sepse sipas tyre krijon pasiguri për investitorët e huaj dhe ndihmon bankave komerciale që t'i mbajnë të larta normat e interesit për kredi. Bektashi thotë se me vendimin e ri të AKP-s për plasimin e një pjese të fondit në tregun bankar në vend, do të ulen kamatat për kredi, por ai shpreh se ka dhe alternativa tjera ku mund të shfrytëzojnë këto mjete.
Jan disa mundësi në lidhje me angazhimin e mjeteve të Agjencionit Kosovar të Privatizimit. Njëra ndër opsionet është edhe plasimi i mjeteve në tregun bankar të Kosovës. Mundësia tjetër është që të vlien obligacionet qeverisë së Kosovës që momentalisht kanë patur të drejtë të blejnë vetëm bankat komerciale. Më së miri kishte qenë që të bëhet zgjerimi, të rritet konkurenca në mes të subjekteve financiare në Kosovë, të vetmin qëllim që ulet norma interesit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Njohësit e çështjeve të së drejtës së ndërkombëtare në mënyra të ndryshme shpjegojnë aksionin e mundshëm ushtarak të Shteteve të Bashkuara në Siri. Në këtë kuadër përmendet edhe ndërhyrja në Kosovë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Për Jeffrey Robertson, gjykatës që ka ndjekur raste të rëndësishme në Gjykatën Evropiane të Drejtësisë, Gjykatën Evropiane për të drejtat e njeriut dhe Gjykatën e Kombeve të Bashkuara për krime lufte, historia është e mbushur me precedent që tregojnë se ndërhyrja nuk do të ishte shkelje.
The right to intervene, to stop.
E drejta për të ndërhyrë, për të ndaluar një krim kundër njerëzimit, ka qenë me ne për shumë shekuj, ka datuar para Kombeve të Bashkuara dhe vazhdon pas Kombeve të Bashkuara, thot Robertson. Ai thot se shumë kohë para krimit të OKB-s më 1945, Britanisë nuk i është dashur miratimi i botës që të sulmoi portet e huaja për të ndaluar tregtin e skleverve, ose që të udhëheqë një koalicion për të ndaluar mizoritë e perandorisë osmane dhe për të çliruar Greqinë. Raste ka pasur edhe pas krijimit të OKB-s. Ai po ashtu përmend Kosovën si precedent të përshtatshëm i cili po studiohet nga avokatët në shtëpinë e bardhë. Fushata e NATO-s më 1999 në Kosovë ka ndaluar spastrimin etnik të shqiptarëve nga forcat jugoslave, por nuk ka pasur autorizim të Këshillit të Sigurimit. Robertson thotë se rasti i Kosovës është i zbatueshëm në Siri, pasi të dyja përfshin krime kundër njerëzimit dhe edhe tani, sikurse atëherë, Rusia kundërshton intervenimin dhe përdor veto në Këshillin e Sigurimit për të bllokuar autorizimin e forcës. Në anën tjetër të argumentit ligjor është profesori i së drejtës në Universitetin Northwestern dhe eksperti i Kombeve të Bashkuara Jan Hurt, i cili ka shkruar një editorial për gazetën New York Times të titulluar Bombardoni Sirin edhe nëse është e paligjshme. Në ligjin ndërkombëtar është shumë e qartë se vendet nuk lejohet të përdorin forcën kundër vendeve të tjera posë në vetëmbrojtje ose me miratim të Këshillit të Sigurimit. Kjo është shumë e qartë në kartën e OKB-s dhe kështu ka qenë pjesë dominuese e ligjit ndërkombëtar qysh në vitin 1945. Nuk ka asnjë përjashtim në këtë ligj për intervenime humanitare, thot Hurt.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtarët e lartë të Kosovës paralajmërojnë kompromis për logon e flet votimeve. Analistët të serb konsiderojnë se Kosova e Serbia arrin shpejt marrëveshje politike, por jo edhe ekonomike. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është shprehur se sulmi kimik në Siri paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Ish lideri i sërbëve të Bosnjës, Momčilo Krajišnik, është pritur si hero në pale afër Sarajeves. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku mund të dëgjoni edhe emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.